อย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเพียงผลกระทบบางส่วนที่เกี่ยวพันมาจากความเหลื่อมล้ำซึ่งจริงแล้วมันมีผลกระทบอีกหลากหลายมิตินะครับซึ่งเรามาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้บอกว่ามันจะสามารถแก้ได้ภายในปี2ปีแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึงประเด็นเรื่องนี้นะครับเพื่อที่วันหนึ่งถ้าเราได้มีส่วนนะฮะหรือวันนี้ท่านอาจจะมีส่วนอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ขับเคลื่อนประเด็นนี้ให้เข้มแข็งกันได้มากยิ่งขึ้นนะฮะ
Mission to the Moon Continue with your mission
ลาล่ามูฟบริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์มีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจลาล่ามูฟได้เลย
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์ อนุสาหะครับเอพิโซดในวันนี้เนี่ยผมตั้งใจทำเป็นพิเศษนะครับผมและทีมงานเนี่ยได้พยายามหาข้อมูลที่พยายามจะมาเน้นในเรื่องราววันนี้มากขึ้นกว่าปกตินะครับเนื้อหาหลักของเราวันนี้เราจะพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำแต่ว่าที่เราเลือกมาพูดในวันนี้เนี่ยจริงๆเราก็ต้องบอกว่าเราพูดประเด็นนี้มาหลายครั้งนะฮะแต่วันนี้เรามาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเรื่องที่จำเป็นจะต้องให้ความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้นะครับซึ่งถ้าเจาะลงไปเลยเนี่ยก็คือหนี้รถยนต์หนี้บ้านเนี่ยนะฮะเริ่มมีความน่าเป็นห่วงขึ้นมานะครับรวมถึงหนี้ครัวเรือนโดยรวมก็ดูน่าเป็นห่วงมากขึ้นนะครับแล้วก็ความเปราะบางของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเองก็ดูน่าเป็นห่วงเช่นกันนะครับตัวเลขของการประมาณการ GDP ที่ถูกปรับลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นจากสำนักไหนเนี่ยนะฮะก็ถูกปรับลดลงไปเกือบทุกสำนักเลยเนี่ยก็สร้างความกังวลให้กับหลายๆฝ่ายทีเดียวในนั้นเนี่ยนะฮะหัวใจของทั้งหมดนั้นเนี่ยมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำอยู่เป็นแกนกลางเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงคำว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นผลผลิตของระบบทุนนิยมหรือเปล่านะครับก็ต้องตอบว่าส่วนหนึ่งก็ถูกนะฮะคือมันก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแหละนะครับถ้าเราใช้ระบบทุนนิยมในการรันประเทศหรือว่าโลกแบบตอนนี้นะครับแต่ว่าความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีความเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างมากกว่าที่อื่นนะครับเราติดลำดับต้นๆของโลกนะฮะขึ้นอยู่กับว่าสำนักไหนจัดแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะติดไม่เกิน20นะครับเรามีติดตั้งแต่ท็อป10ก็มีนะฮะหรือว่าในอยู่ในสนับ10กว่าก็มีความเหลื่อมล้ำเองเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่อย่างรากลึกในสังคมไทยมานานมากนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่เราพูดกันมาตลอดนะครับในการถกเถียงของพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือว่าในระดับสังคมเองเนี่ยเราพูดเรื่องนี้มาตลอดนะครับแล้วก็จะเข้มข้นมากเป็นพิเศษเลยในช่วงเลือกตั้งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าพรรคการเมืองหลายพรรคก็งัดเรื่องนี้แหละการแก้ความเหลื่อมล้ำขึ้นมาเป็นนโยบายของพรรคเพื่อเรียกคะแนนเสียงแต่ถึงขนาดนี้เราผ่านการเลือกตั้งมาหลายยุคหลายสมัยมากแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้จริงๆนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเรามองสถิติล่าสุดเนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่าชนชั้นของความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยเนี่ยมันจะถางกว้างขึ้นด้วยซ้ำนะครับเราจะเรียกได้ว่าคนรวยกระจุกคนจนกระจายคำนี้เราได้ยินเยอะแต่ว่ามันจะกระจุกมากขึ้นแล้วก็กระจายมากขึ้นด้วยนะฮะความเหลื่อมล้ำหรือว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า inequality เนี่ยนะครับเป็นความไม่เท่าเทียมซึ่งปรากฏในหลายภาคส่วนนะครับทุกพื้นที่ทุกภาคส่วนทุกเวลาจริงอยู่ขจัดไปไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้พูดถึงแต่เรื่องเงินด้วยนะเรื่องรายได้ก็เป็นความเหลื่อมล้ำเรื่องหนึ่งเรื่องทรัพย์สินก็เป็นความเหลื่อมล้ำประเภทหนึ่งความเหลื่อมล้ำเรื่องที่ดินทำกินก็ประเภทหนึ่งนะครับการเข้าถึงอำนาจรัฐก็เป็นความเหลื่อมล้ำประเภทหนึ่งความเหลื่อมล้ำการศึกษาการเข้าถึงการรักษาพยาบาลโอ้โหมีลิสต์เพียบเลยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันเป็นการผลิตซ้ำที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยร่วมกันโดยเฉพาะปัจจัยด้านเศรษฐกิจนะฮะโดยมีกลุ่มคนเปราะบางกลุ่มคนชายขอบที่เป็นต้องเรียกว่าเป็นตัวแสดงหลักนะฮะที่ถูกรับบทนะฮะโดยไม่เต็มใจละนะฮะเป็นผู้ถูกรับบทถูกเลือกปฏิบัติถูกกีดกันและถูกตีตรานะครับไม่ว่าสถานการณ์ใดๆรวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับถ้าเราย้อนหลังกลับไปในเหตุการณ์ใหญ่เร็วๆนี้ที่ทุกคนยังจำได้อยู่แน่นอนเนี่ยนะฮะความเหลื่อมล้ำชัดเจนมากเลยตอนการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็กระจายไปอย่างรวดเร็วประเทศไทยเราเองก็โดนผลกระทบสร้างความสาหัสให้กับหลายคนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่รายได้น้อยกลุ่มคนชายขอบ ได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มคนอื่นอันนี้ก็เป็นมิติหนึ่งในความเหลื่อมล้ำตอนนั้นเราจะเห็นนะครับว่าการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานประจำวันอย่างเช่นอาหารหรือว่ายารักษาโรคหรือการเข้าถึงแพทย์หรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยนะฮะก็มีความเหลื่อมล้ำที่ค่อนข้างชัดเจนก็เป็นประเด็นใหญ่โตอยู่ตอนนั้นนะครับเราก็มาตั้งคำถามกันว่าเราจะสามารถเข้าใจปัญหานี้มากขึ้นได้ไหมนะฮะแล้วเราจะหาทางแก้ให้ดีขึ้นได้หรือเปล่าการลบเรื่องนี้ให้ออกไปเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าคำถามก็คือว่าเราจะลดได้ไหมนะครับเรามาทำความเข้าใจกับความหมายกันอันนี้เอาอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่นะครับสำนักงานราชบัณฑิตยสภานะฮะเคยระบุความหมายของคำว่าความเหลื่อมล้ำเอาไว้ดังนี้นะฮะความเหลื่อมล้ำเนี่ยหมายถึงความต่างกันความไม่เสมอกันหรือความไม่เท่าเทียมกันระหว่างปัจเจกบุคคลระหว่างกลุ่มหรือระหว่างประเทศนะครับความเหลื่อมล้ำอย่างที่ได้เกริ่นไปในตอนต้นมีหลายมิติด้านเศรษฐกิจก็มีสังคมก็มีการเมืองก็มีนะครับความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะวัดจากรายได้นะครับหรือว่ารายจ่ายโดยค่าสัมประสิทธิ์จีนี่นะครับจีนี่โคเอฟฟิเชนต์เนี่ยเป็นตัวที่เราคุ้นเคยนะครับเป็นสัดส่วนของรายได้เป็นตัวชี้วัดนะฮะโดยในปี2558เนี่ยข้อมูลโดยสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับระบุว่าประชากรกลุ่มที่มีรายได้สูงสุด 20% เนี่ยนะครับมีรายได้คิดเป็น 50.76% ของรายได้รวมของประเทศในขณะที่ประชากรกลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุด 20% เนี่ยมีรายได้เพียง 4.92% ของรายได้รวมเท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยยังสามารถวัดได้อีกมิติหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่รายได้แต่เป็นการถือครองทรัพย์สินนะฮะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆคือมันไม่ได้เป็นรายได้แต่มันเป็นความสามารถในการเข้าถึงการถือครองทรัพย์สินก็เป็นอันนึงนะครับหรือว่าสัดส่วนการเข้าถึงบริการของรัฐเช่นการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขนะครับพวกนี้เขาก็มีตัวชี้วัดแสดงระดับความเหลื่อมล้ำด้วยนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับจำนวนครุภัณฑ์เครื่องมือต่อจำนวนประชากรนะครับบางผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะบางจังหวัดเนี่ยมีคุณหมอต่อจำนวนประชากรเยอะกว่าจังหวัดอื่นเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างข้อมูลที่เราได้จากกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2560เนี่ยนะครับระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่ต่อประชากรเนี่ยนะครับถ้าเอาระดับประเทศเลยประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเรามีแพทย์1คนต่อประชากร 1,843 คนนะฮะแต่ว่าเวลาเราพูดตัวเลขเนี้ยเอาแพทย์1คนต่อประชากร 1,800 คนละกันนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้ถูกจัดสรรแบบนี้ทุกพื้นที่นะฮะบางจังหวัดเนี่ยนะครับสัดส่วนของแพทย์สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ผมพูดเมื่อกี้ 2-3 เท่าและแน่นอนเมื่อมีจังหวัดที่สัดส่วนของแพทย์สูงก็ต้องมีจังหวัดที่สัดส่วนของแพทย์ต่ำด้วยเช่นกันยกตัวอย่างนะครับจังหวัดที่มีแพทย์กระจุกตัวมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนของแพทย์ต่อประชากรอยู่ที่1คนแพทย์1คนนะครับต่อประชากร630คนนะฮะถ้าเทียบกับจังหวัดบึงกาฬเนี่ยมีแพทย์1คนต่อประชากร 5,021 คนจะเห็นว่าแตกต่างกันประมาณ8เท่าตัวเลยทีเดียวเห็นได้ว่าเราพูดถึงความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความยากจนหรือว่าจำนวนเงินในกระเป๋าหรือว่าจำนวนที่ดินโฉนดที่ดินอะไรแบบนี้เท่านั้นมันมีมิติที่กว้างขวางและลึกไปกว่านั้นมากนะฮะนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาเทคโนโลยีหรือเรื่องของพวกสุขอนามัยต่างๆนะครับหรือว่าการเดินทางพวกนี้ก็เป็นความเหลื่อมล้ำทั้งสิ้นนะครับในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยทาง KKP Research ตัวเกียรตินาคินพัทระเนี่ยนะครับเขาก็มีรายงานฉบับหนึ่งออกมาซึ่งผมคิดว่าเขาก็วิเคราะห์เรื่องภาพรวมความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยได้น่าสนใจนะฮะ KKP Research เนี่ยเขาระบุว่าอย่างนี้ครับความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของไทยเนี่ยจริงๆปรับตัวดีขึ้นนะแต่ทั้งนี้เกิดจากเหตุผลที่ไม่ยั่งยืนในมุมมองระยะยาวนะครับแต่เกิดจากเงินช่วยเหลือของภาครัฐและการโอนเงินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวซึ่งไม่ยั่งยืนนะฮะเราก็ไม่ได้สะท้อนผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นของแรงงานโดยตรงทาง Credit Suisse เนี่ยเขาประเมินว่าคนรวยที่สุด 10% ของไทยเนี่ยถือครองทรัพย์สินมากกว่า 77% ของคนทั้งประเทศนะครับและสัดส่วนสินทรัพย์ที่ถือครองโดยคน 1% ที่รวยที่สุดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดระหว่างปี2008ถึงปี2018นะครับความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของไทยเนี่ยเป็นความจริงแน่นอนนะครับอาจจะสูงกว่าตัวเลขทางการด้วยซ้ำตัวเลขความเหลื่อมล้ำของไทยทางรายได้มักอ้างอิงจากข้อมูลแบบสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งก็ต้องบอกว่าครบถ้วนที่สุดเท่าที่เรามีอย่างก็ดีเนี่ยกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในแบบสำรวจมีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มคนรายได้น้อยนะครับแล้วก็ไม่รวมกลุ่มคนรายได้สูงมากทำให้ตัวเลขความเหลื่อมล้ำมันออกมาต่ำกว่าความเป็นจริงเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาก็โตแบบไม่ทั่วถึงนะครับรวยกระจุกจนกระจายโดยเฉพาะเมื่อเจอโควิดเนี่ยยิ่งหนักเลยนะฮะโดยมิติของรายได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าข้อมูลสะท้อนภาพชัดว่ากลุ่มคนรายได้สูงเนี่ยมีรายได้เติบโตสูงขึ้นเร็วกว่ากลุ่มคนรายได้น้อยอย่างมีนัยสำคัญนะครับ KKP Research เขายังระบุอีกว่าสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยยังมีความเหลื่อมล้ำสูงเนี่ยเกิดจากปัจจัยทั้งภายนอกปัจจัยเชิงนโยบายแล้วก็โครงสร้างเศรษฐกิจด้วยนะครับเราข้อแรกก่อนนะครับ ข้อแรกเนี่ยความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะฮะที่เราบอกว่ามันลดลงในช่วงที่เขาทำการสำรวจเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะกลับเร่งขึ้นอีกจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำนะครับเนื่องจากคนไทยเนี่ยสัดส่วนกว่า 31% ทำงานในภาคเกษตรนะครับเมื่อการเติบโตของรายได้อยู่ในระดับต่ำก็ทำให้ความเหลื่อมล้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับข้อ2คือความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญนะฮะทั้งในมิติของโอกาสทางการศึกษาที่ไม่ครอบคลุมและคุณภาพที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญสิทธิแรงงานของเราก็อยู่ในระดับที่ต่ำนะครับค่าแรงเติบโตช้ากว่าเศรษฐกิจหรืออาจจะบอกว่าเติบโตช้ากว่าเงินเฟ้อของสินค้าที่จำเป็นนะครับกำไรของบริษัทส่วนใหญ่ก็กระจุกตัวในบริษัทขนาดใหญ่นะครับรายเล็กก็แข่งขันได้ยากแล้วก็ภาครัฐเองก็ยังขาดมาตรการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือคนรายได้น้อยอย่างเป็นระบบด้วยนะครับข้อต่อมาคือเหตุการณ์โควิด-19 เนี่ยนะครับทำให้ภาพความเหลื่อมล้ำเนี่ยแย่ลงนะโควิดเนี่ยกระทบรายได้ของกลุ่มคนฐานของพีระมิดรุนแรงกว่ากลุ่มคนระดับบนนะครับแล้วก็แรงงานนอกระบบที่มีจำนวนมากเนี่ยก็ได้รับผลกระทบและเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนไปว่าเราไม่มีรัฐสวัสดิการที่เข้มแข็งเนี่ยนะครับเราก็ทำให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นไปอีกในช่วงโควิดแล้วก็ประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะทำให้ความเหลื่อมล้ำแย่ลงนะครับนอกจากปัจจัยเหล่านี้ยังพบว่าการเมืองเองเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในรากของปัญหาเรื่องนี้อีกด้วยการขาดกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำเป็นหนึ่งในผลพวงที่เกิดจากสถาบันการเมืองที่มีลักษณะไม่เชื่อมโยงกับความรับผิดชอบต่อส่วนรวมหรือเราเรียกว่าขาด accountabilityนะครับผลลัพธ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเมืองไทยที่ขาดประสิทธิภาพนะครับอย่างเช่นนะครับหนึ่งคือเสรีภาพสื่อนะครับซึ่งเป็นตัวสะท้อนสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นและระบบการตรวจสอบการทำงานของรัฐนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราอยู่อันดับที่113จาก141ประเทศนะครับข้อสองคือความปลอดภัยของประชาชนและคอร์รัปชันเนี่ยคะแนนเราก็ค่อนข้างต่ำนะครับข้อ3การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญายังไม่ดีนักนะครับและข้อ4กฎหมายกำกับการแข่งขันหรือว่าการกฎหมายเรื่องการผูกขาดเนี่ยก็ยังไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เรามีกฎหมายนะครับแต่ว่าการบังคับใช้งานจริงเนี่ยยังทำได้อย่างไม่เต็มที่ KKP Research ประเมินว่าหัวใจหลักของการแก้ปัญหานี้อยู่ที่การแก้ไขกลไกในระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำนะครับโดยเฉพาะด้านโอกาสกลไกลดความเหลื่อมล้ำที่สำคัญเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5กลุ่มด้วยกันนะครับอันที่1เนี่ยคือกลไกทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมสร้างเวทีที่เปิดโอกาสทุกคนแข่งขันบนความเท่าเทียมนะครับอันนี้ก็คือว่ารายใหญ่ไม่ใช้อำนาจเหนือตลาดในการที่ทำให้รายเล็กแข่งขันยากเป็นต้นข้อ2คือกลไกทางภาษีนะครับในกลไกทางภาษีนี่มันช่วยเรื่องของการกระจายรายได้และความมั่งคั่งนะฮะโดยสมมุติว่าเราใช้ระบบภาษีรายได้ในอัตราก้าวหน้านะครับที่ช่วยในการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปจัดเก็บภาษีที่ตกหล่นต่างๆนะครับใช้คำว่าระบบการบริหารภาษีที่ไม่เป็นธรรมนะของหลายภาคส่วนเนี่ยนี่ก็ต้องถูกจัดการนะครับสามเรื่องของกลไกสวัสดิการของรัฐที่ทำให้คนเข้าถึงการศึกษาบริการทางสาธารณสุขสินเชื่อที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นนะครับรวมทั้งมีโครงข่ายคุ้มครองทางสังคมหรือที่เรียกว่า social safety net ที่เข้มแข็งนะครับคือเวลามีใครเป็นอะไรขึ้นมาป่วยนะครับตกงานอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะ social safety net เนี่ย net เนี่ยก็คือแปลตรงตัวเลยมันคือเหมือนกับตาข่ายนะเวลาเราล้มมาเนี่ยเรามีตาข่ายประคองอยู่นะครับไม่ให้เขาหล่นลงไปเยอะจนเกินไปนักเราก็สามารถฟื้นกลับมาได้เร็ว4คือกลไกบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและคอร์รัปชันเชิงนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอำนาจทางการเมืองประเทศไทยเราไม่ใช่ไม่มีกฎหมายที่ดีนะฮะประเทศไทยมีกฎหมายเยอะมากนะฮะปัญหาของประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวกับตัวกฎบทหมายมันเกี่ยวกับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็5คือกลไกกระจายอำนาจทางการเมืองและการคลังโดยมีการจัดสรรทั้งอำนาจทางการเมืองและอำนาจทางการคลังเนี่ยสู่รัฐบาลท้องถิ่นอย่างเหมาะสมอันนี้คือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนั่นเองนะครับในอดีตเนี่ยสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยเนี่ยมันรุนแรงมากเลยนะฮะถึงขั้นว่าเราเคยติดท็อป5เลยนะครับของประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกอันเนี้ยคือจากข้อมูล Gini Wealth Index ในปี2018นะครับซึ่งแม้ว่าล่าสุดนะฮะเราจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีความคือคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยก็ยังสงสัยว่าช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนในสังคมไทยเนี่ยมันลดลงมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเมื่อเราดูสถานการณ์รอบตัวเนี่ยดูเหมือนกับว่าสถานการณ์เนี่ยมันดูจะไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่นะครับคุณสมชัยจิตสุชนนะครับผู้อำนวยการด้านการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDI เนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตว่าจากข้อมูลหลายอย่างเนี่ยอาจจะทำให้เข้าใจได้ว่าภาพความเหลื่อมล้ำเนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นเนาะ พราะความมั่งคั่งของคนรวยเนี่ยตกลงมาในช่วงโควิด-19ที่มีการล็อกดาวน์นะครับในขณะที่ความมั่งคั่งของคนจนเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นก็คือพูดง่ายว่าคือคนรวยเขาช่วงในโควิด-19เขาก็อาจจะความมั่งคั่งลดลงอย่างเช่นหุ้นมันลงมาอย่างเงี้ยนะความมั่งคั่งก็ลดลงเป็นต้นแต่ว่าสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในประเทศเนี่ยเราต้องเป็นคิดต่อว่าหลังจากนี้พอเศรษฐกิจมันเริ่มกลับมาตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นตลาดหุ้นของโลกเนี่ยนะเริ่มกลับมาเนี่ยนะครับความมั่งคั่งของกลุ่มคนที่ร่ำรวยก็เริ่มกลับมาอย่างรวดเร็วแต่ว่าของกลุ่มคนที่ยากจนเนี่ยยังกลับมาไม่เยอะหรืออาจจะยังไม่กลับมาเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องชวนคิดว่าเอ๊ะเรากำลังจะประเทศเราเนี่ยความเหลื่อมล้ำมันจะกลับไปรุนแรงเหมือนช่วงปี2018ที่เราติดท็อป5ของโลกหรือเปล่านะครับถ้าเรามาดูข้อมูลในปี2018ซึ่งเป็นช่วงปีก่อนโควิดเนี่ยเราจะพบว่าประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงสุดเนี่ยนะฮะโดยเป็นเปอร์เซ็นต์นะยูเครนเนี่ยอันดับ1นะครับ 95.5% นะครับคาซัคสถาน 95.2 นะครับอียิปต์ 90.9 ประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะอยู่ที่ 90.2 นะก็ใกล้เคียงนะฮะคืออยู่ในกลุ่มท็อป5เลยแล้วก็ประเทศที่เหลื่อมล้ำต่ำๆเช่นสโลวาเกียเนี่ยประมาณ 50.3 นะครับทีนี้เวลาเราพิจารณาความเหลื่อมล้ำในมุมของความมั่งคั่งเนี่ยเราไม่ได้ดูเฉพาะมิติด้านรายได้เพียงอย่างเดียวแต่เรายังดูมิติอื่นด้วยนะครับเช่นการถือครองหุ้นนะครับสินทรัพย์ประเภทอื่นมันจะเห็นภาพความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะความจริงเนี่ยความเหลื่อมล้ำไม่ได้มีแต่ด้านรายได้อย่างที่เรียนไปนะฮะมันมีเรื่องของการเข้าถึงโอกาสนะครับการถือครองทรัพย์สินคุณภาพชีวิตต่างๆนานาด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากลับไปดูความเหลื่อมล้ำด้านรายได้เนี่ยซึ่งสะท้อนสถานการณ์นะฮะว่ารายได้ของคนในประเทศเป็นยังไงจากรายงานของ World Economic Forum เนี่ยนะฮะระบุว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมีความไม่เสมอภาคของรายได้เนี่ยอยู่ที่อันดับที่25จาก107ประเทศทั่วโลกจากข้อมูลเนี่ยเราพบว่าถ้าเราไปดูเรื่องของความมั่งคั่งนะครับถ้าเรามาดูเส้นค่าความมั่งคั่งนะฮะเฉลี่ยที่ประมาณ 320,000 บาทอันนี้คือประมาณ 10,000 ยูเอสดอลลาร์นะฮะต่อประชากรผู้ใหญ่1คนเนี่ยนะครับถ้าเราเส้นนี้เป็นเส้นหลักซึ่งจะเป็นเกณฑ์อันหนึ่งที่เขาใช้เนี่ยก็จะมีคนไทยประมาณ 91.7% นะครับที่มีความมั่งคั่งอยู่ต่ำกว่าตัวเลขนี้นะครับก็คือประมาณ 10,000 เหรียญ US ดอลลาร์นะครับและมีเพียง 0.1% ของคนไทยเท่านั้นที่มีความมั่งคั่งเกิน1ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะฮะก็ถือว่าแกปเนี่ยมันสูงมากทีเดียวนะทีนี้เรามองปัญหานี้เรามองทางแก้ปัญหาหรือถ้าเกิดว่าไม่แก้แล้วจะเกิดอะไรนะครับความเหลื่อมล้ำเนี่ยถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเลยนะฮะที่เราพูดปัญหาเชิงโครงสร้างนี่แหละอันนี้เป็นอันหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีเรื่องที่จะต้องอธิบายเยอะนิดนึงหลายคนก็เลยมองมันไกลตัวนะฮะเรามักได้ยินว่าเราต้องการการแก้ไขจากภาครัฐในเรื่องของปากท้องค่าแรงสุขภาพซึ่งจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในมิตินึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองไปไอ้ปัญหาปากท้องค่าแรงสุขภาพเนี่ยนะครับไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันก็มาจากต้นต่อมันก็คือเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำนี่แหละข้อมูลจากงานวิจัยนานาชาติเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยมีส่วนช่วยคลี่คลายปัญหาอื่นๆในหลายมิติในทางตรงข้ามถ้าไม่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำสุดท้ายเนี่ยนะครับปัญหาอื่นมันจะวนกลับมาไม่จบไม่สิ้นนะครับยกตัวอย่างเอาเรื่องปัญหาด้านเศรษฐกิจก่อนปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราได้ยิน3คำนี้บ่อยๆก็คือกับดักรายได้ปานกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าและหนี้ครัวเรือนนะครับหนึ่งในเป้าหมายของไทยคือการก้าวพ้นจากประเทศที่เรียกว่าเป็น middle income trap หรือว่าติดกับดักรายได้ปานกลางแม้ที่ผ่านมาจะมีความพยายามอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่าหลายสิบปีแล้วนะตั้งแต่ผมเกิดเนี่ยก็มีคำนี้ละนะฮะเราก็พยายามจะทำหลายอย่างอะออกจากเบนเข็มจากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมนะครับกระตุ้นการส่งออกท่องเที่ยวหวังเพิ่มอะไรก็ตามรายได้ต่างๆนะแต่ทั้งหมดที่ทำมาหลายสิบปีนะครับผ่านมาหลาย10รัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ประเทศไทยขยับสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้สำเร็จจากงานวิจัยของ Asian Development Bank Institute นะครับที่มีหัวข้อเรื่องว่า Inequality Aging and the Middle Income Trap เนี่ยพบข้อมูลที่น่าสนใจที่สะท้อนว่าประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากกลุ่มประเทศที่ติดกับดักรายได้ปานกลางได้ดีกว่าประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงนอกจากการสำรวจประเทศ199ประเทศพบว่าประเทศที่พ้นกับดักรายได้ปานกลางแล้วหรือมีรายได้สูงแล้วเนี่ยนะฮะมี57ประเทศนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ในกลุ่มที่มีความเหลื่อมล้ำค่อนไปทางต่ำนอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำยังส่งผลกระทบในมิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆอีกด้วยเช่นผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับงานวิจัยของ IMF มันมีงานวิจัยหนึ่งที่บอกว่าชื่อ inequality and unsustainable growth นะครับ the two sides of the same coin เขาบอกว่าระยะสั้นเนี่ยนะดูเหมือนว่าบางทีความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับอาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นได้นะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยสังคมที่เท่าเทียมจะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดีกว่า ดังนั้นเนี่ยในระยะยาวในนโยบายทางเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยควรต้องส่งเสริมทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจนะครับเช่นการพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจแก่คนยากคนจนหรือว่านโยบายตลาดแรงงานที่ส่งเสริมการจ้างงานเป็นต้นอีกด้านหนึ่งความเหลื่อมล้ำยังส่งผลต่อเรื่องหนี้ครัวเรือนด้วยนะครับประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนเซว่ากลมๆว่า 91% ต่อ GDP สูงมากสำหรับประเทศที่ยังไม่รวยนะครับอันเนี้ยมันก็จะทำให้เราเปราะบางนะฮะจากงานวิจัยของ IMF อีกเหมือนกันนะครับชื่อว่า Inequality Leverage and Crisis เนี่ยพบว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะฮะทำให้ครอบครัวคนชนชั้นกลางและครอบครัวที่ยากจนเนี่ยมีหนี้เพิ่มขึ้นและเมื่อมีหนี้สูงนะฮะการเซอร์วิสหนี้เวลาการเซอร์วิสหนี้การต้องเงินมาใช้หนี้เนี่ยส่งผลให้โอกาสที่ประเทศจะเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเนี่ยมันก็ลดลงตามไปด้วยคือก็คิดง่ายๆว่าถ้ารายได้ที่หามาเนี่ยแล้วคุณต้องไม่ใช้หนี้นะฮะเยอะมากในอัตราส่วนรายได้ที่มีมามันก็ไปทำไปต่อยอดไปบริโภคไปลงทุนอื่นๆได้ยากขึ้นข้อต่อมานะครับประเทศไหนยิ่งเหลื่อมล้ำอาชญากรรมยิ่งสูงนะครับความเหลื่อมล้ำไม่เพียงส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับในมิติทางสังคมหรือว่าทางอาชญากรรมเองก็มีผลพวงจากความเหลื่อมล้ำด้วยไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะครับในมุมมองของนักสังคมวิทยาเนี่ยวิเคราะห์ว่าสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงเนี่ยจะไม่สามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันอาชญากรรมได้เพียงพอนะครับหรือหากมองในมุมของการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เนี่ยในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงคนบางกลุ่มจะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งงานได้น้อยกว่าอีกกลุ่มนึงเป็นจุดอ่อนที่ทำให้คนเข้าไม่ถึงแหล่งงานไม่สามารถหารายได้เลี้ยงครอบครัวเมื่อไร้หนทางหาเลี้ยงชีพหลายคนก็ต้องเลือกไปสู่เส้นทางที่อาจจะไม่ถูกต้องนักเพื่อความอยู่รอดนะครับงานวิจัยที่ชื่อว่า Income Inequality Trust and Homicide in 33 Countries นะครับซึ่งทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ความเชื่อใจหรือว่า trust นะครับและการใช้จ่ายภาครัฐในด้านสาธารณสุขและการศึกษาเนี่ยพบว่าความเหลื่อมล้ำด้านรายได้เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะครับกับความแตกต่างของอัตราการฆาตกรรมนะครับระหว่างประเทศต่างๆภายในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงและรายได้ปานกลางโดยความเหลื่อมล้ำด้านรายได้สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือว่า variance หรือความแตกต่างของอัตราการฆาตกรรมได้ถึง 64% คือยิ่งเหลื่อมล้ำสูงยิ่งมีอัตราการฆาตกรรมที่สูงขึ้นตามไปด้วยทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำทางรายได้และการฆาตกรรมสามารถถูกบรรเทาลงได้ด้วย trust หรือว่าความเชื่อใจแต่ไม่สามารถบรรเทาลงได้ด้วยการใช้จ่ายภาครัฐในด้านสาธารณสุขและการศึกษานะครับเท่ากับว่าการแก้ปัญหาเรื่องอัตราการฆาตกรรมให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำมากกว่าการทุ่มงบด้านสาธารณสุขและการศึกษาซะอีกซึ่งจากการศึกษาเนี่ยเราได้พบว่าการทุ่มงบในด้านสาธารณสุขและการศึกษาเนี่ยไม่ได้ช่วยคลี่คลายปัญหาเรื่องอัตราการฆาตกรรมอย่างที่หวังไว้นะครับอีกอันนึงคือความสูญเสียทั้งโอกาสและมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายฝ่ายกำลังสนใจและพูดคุยกันเยอะนะครับเพราะว่าส่งผลกระทบกับเด็กๆที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศช่วงโควิด-19เราเห็นเยอะนะฮะมีเด็กที่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษานะครับด้วยเหตุผลว่าเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีและอีกหลายเหตุผลซึ่งแน่นอนว่าอันเนี้ยจะส่งผลกระทบต่อประเทศในระยะยาวอย่างแน่นอนถ้าเรายกตัวอย่างนะครับเด็กหลายคนเนี่ยมีความรู้ความสามารถแต่ว่าด้วยฐานะทางบ้านที่มีข้อจำกัดนะฮะและอุปสรรคในมิติอื่นๆทำให้เขาไม่ได้เรียนต่อนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการสูญเสียศักยภาพของตัวเด็กเองแล้วก็ภาพรวมของประเทศด้วยเยาวชนที่มาจากครอบครัวรายได้น้อย 25% ล่างสุดของประเทศนะครับมีกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งนะฮะที่เราเรียกว่ากลุ่มเด็กช้างเผือกนะครับ Resilient Student อยู่ประมาณ 3.3% นะครับต้องบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมีความสามารถไม่ยิ่งหย่อนหรืออาจจะยิ่งกว่าเยาวชนในกลุ่มหัวกะทิที่เราคุ้นเคยกันที่มาจากครอบครัวรายได้สูง 25% สูงสุดด้วยซ้ำข้อมูลจาก OECD พบว่า 80% ของเด็กช้างเผือกเหล่านี้เนี่ยมีความประสงค์ที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษานะครับและส่วนใหญ่เนี่ยมองไปในการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีแต่เยาวชนจากครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่สุด 20% ล่าสุดเนี่ยมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าชั้นมัธยมปลายแค่ 5% เท่านั้นเองซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรทั้งประเทศอีกนะครับแสดงว่าโอกาสในการศึกษาเนี่ยนะฮะของเด็กกลุ่มนี้เนี่ยนะครับซึ่งเขามีความรู้ความสามารถและความอยากจะเรียนด้วยเนี่ยนะฮะแตกต่างจากเด็กกลุ่มอื่นเนี่ยถึง6เท่าเนี่ยนี่คือการสูญเสียของประเทศสูญเสียต่อตัวเด็กด้วยแน่นอนนะและสูญเสียต่อประเทศอย่างมากมายเลยอีกเรื่องเนี่ยคือการส่งต่อความยากจนข้ามรุ่นนะความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ส่งต่อกันข้ามรุ่นด้วยนะครับความเหลื่อมล้ำไม่เพียงแค่ขัดขวางการก้าวพ้นความยากจนในรุ่นนั้นๆ นะฮะแต่ว่ามันยังเป็นปัญหาที่การขยับสถานะทางสังคมของคนรุ่นต่อไปก็ยากขึ้นเพราะว่าเมื่อช่องว่างความเหลื่อมล้ำถูกทางขยายออกเนี่ยโอกาสของคนในสังคมก็จะยิ่งแตกต่างกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาในการประกอบอาชีพและโอกาสในมิติทางสาธารณสุขวงจรที่เสียเปรียบตั้งแต่โอกาสทางการศึกษาในวัยเด็กที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนะครับส่งผลให้เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยเนี่ยไม่สามารถหรือไม่อาจจะไปแข่งขันกับเด็กที่มีฐานะทางสังคมที่ดีกว่าสุดท้ายก็เสียเปรียบตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มแข่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยับฐานะการหาเลี้ยงรายได้ครอบครัวและการขยับชนชั้นทางสังคมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า inequality from generation to generation นะฮะอันนี้เป็นการศึกษาความเหลื่อมล้ำจากรุ่นสู่รุ่นเขาคำนวณความยืดหยุ่นระหว่างรุ่นของรายได้เนี่ยพบว่าความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ยิ่งสูงความยืดหยุ่นของรายได้ระหว่างรุ่นยิ่งสูงทำให้ดินามิกหรือว่าพลวัตทางสังคมเนี่ยยิ่งต่ำหมายความว่าในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงเนี่ยลูกของพ่อแม่ที่มีรายได้น้อยเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ยากกว่าลูกของพ่อแม่ที่มีรายได้มากไม่ได้เกี่ยวกับตัวเด็กอย่างเดียวนะครับเกี่ยวกับรายได้ของพ่อแม่ยังมีนัยยะสำคัญอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเพียงผลกระทบบางส่วนที่เกี่ยวพันมาจากความเหลื่อมล้ำซึ่งจริงแล้วมันมีผลกระทบอีกหลากหลายมิตินะครับซึ่งเรามาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้บอกว่ามันจะสามารถแก้ได้ภายในปี2ปีแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึงประเด็นเรื่องนี้นะครับเพื่อที่วันหนึ่งถ้าเราได้มีส่วนนะฮะหรือวันนี้ท่านอาจจะมีส่วนอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ขับเคลื่อนประเด็นนี้ให้เข้มแข็งกันได้มากยิ่งขึ้นนะฮะทีนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยหลายคนก็จะได้ยินคำว่า Gini Wealth Index นะฮะวันนี้เลยอยากจะมาอธิบายนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการปิดท้ายว่าเราจะเอาไอ้ Gini Wealth Index เนี่ยนะฮะพอเขาพูดกันเยอะนะนะฮะมันคืออะไรนะฮะเรามันอธิบายเรื่องอะไรบ้างนะฮะจริงๆคำว่า Gini Index เนี่ยมันคือดัชนีวัดความเหลื่อมล้ำที่ตั้งชื่อขึ้นตามคอร์จินีนะครับนักสถิติชาวอิตาเลียนนะโดยเขาคำนวณสิ่งที่เรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์จินีหรือว่าจินีโคเอฟฟิเชนต์ซึ่งส่วนใหญ่นำมาใช้ในการวัดความไม่เท่าเทียมของรายได้นะครับโดยหน่วยงานใหญ่ๆของโลกเช่นธนาคารโลกนะครับ UN อะไรเงี้ยก็จะนำเสนอจินีอินเด็กซ์นี่แหละนะครับแล้วก็รัฐบาลต่างๆก็จะเอาตัวเลขนี้ไปประเมินความไม่เท่าเทียมในแต่ละปีนะครับหรือว่าเปรียบเทียบระหว่างประเทศในปีเดียวกันก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างนิยมโดยค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ที่ต่ำแสดงถึงความเท่าเทียมกันในการกระจายรายได้นะครับหากค่านี้สูงเนี่ยก็แปลว่าการกระจายรายได้ไม่ดีนะครับก็เหลื่อมล้ำนั่นเองสัมประสิทธิ์จีนี่เท่ากับศูนย์เนี่ยหมายความว่าอันเนี้ยคือมีความเท่าเทียมอย่างสมบูรณ์เลยนะฮะอันนี้คือเป็นแบบไม่มีความเหลื่อมล้ำเลยนะครับแล้วก็ท่านหนึ่งก็คือว่าความเหลื่อมล้ำอย่างสมบูรณ์แปลว่าอะไรแปลว่ามีคนที่มีรายได้เพียงคนเดียวส่วนคนที่เหลือไม่มีรายได้เลยซึ่งแน่นอนในโลกความเป็นจริงอ่ะมันไม่มีทางศูนย์หรือหนึ่งอยู่แล้วนะฮะมันจะต้องอยู่ระหว่างนี้แหละนะครับซึ่งการคำนวณตัวเลขนี้เนี่ยนะครับเขาจะเปรียบเทียบอย่างนี้ฮะเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าหากทุกคนในสังคมมีสินทรัพย์เท่ากันหมดเลยนะครับค่าสัมประสิทธิ์ก็เท่ากับศูนย์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าสินทรัพย์ไปอยู่กับคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวอันนี้ก็คือเท่ากับหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยการวัดของจีนี่เนี่ยนะครับเป็นการวัดความไม่เท่าเทียมเป็นอัตราส่วนนะครับซึ่งทำให้เห็นตัวเลขที่มันสามารถไปเปรียบเทียบกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองมันเป็นมาตรวัดที่ไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็สามารถนำมาตีความได้ค่อนข้างง่ายโดยค่าสัมประสิทธิ์จีนี่จะแสดงให้เห็นว่ารายได้มีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคนรวยและคนจนอย่างไรด้วยนะฮะต่างจาก GDP เนาะ GDP เนี่ยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ประชากรทั้งหมดนะฮะเวลาบอกว่า GDP เพิ่มขึ้นไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้เงินเพิ่มขึ้นเป็นต้นดังนั้นการวิเคราะห์รายได้ของประชากรจึงต้องใช้ดัชนีหลายอย่างนะครับ GDP ก็เป็นอันนึงนะฮะค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ด้วยแล้วมันมีอีกหลายอันที่เข้ามาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับพอเราเอาตัวเลขต่างๆเหล่านี้มาเราจะเห็นว่าปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำของประเทศเป็นยังไงบ้างนะครับค่าสัมประสิทธิ์จีนี่สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงของการกระจายรายได้ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งในช่วงเวลาที่ต่างกันด้วยนะฮะจึงแสดงความไม่เท่าเทียมในประเทศนั้นว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ด้วยแต่ไม่ว่าจะหาหลักเกณฑ์อะไรมาขีดเส้นแบ่งเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องบอกว่ามิติเรื่องนี้เนี่ยมันอย่างลากลึกนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับปัญหาอื่นๆอย่างมากมายจริงๆนะครับท้ายที่สุดนี้เนี่ยเรากล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำด้านรายได้หรือความมั่งคั่งเนี่ยนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะได้รับรู้ว่าณเวลานี้เนี่ยเราเป็นยังไงนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยอะไรบ้างที่เราอยากจะทำให้มันดีขึ้นนะครับการพูดคุยกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนพูดคุยกันเยอะอยู่แล้วแต่สิ่งที่อยากจะชวนทุกท่านมาก่อนจะจบ EP ในวันนี้เนี่ยนะก็คือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่กระทบกับทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ยอดบนสุดของพีระมิดหรืออยู่ที่ไหนก็ตามในพีระมิดแห่งความเหลื่อมล้ำนี้นะครับยิ่งความเหลื่อมล้ำถ่างกันมากเท่าไหร่ในสุดมันจะกระทบกับคนทุกคนนะครับแล้วปัญหานี้เนี่ยมันจะทำให้ปัญหาอื่นนะฮะรุนแรงขึ้นหรือว่าแก้ไขได้ยากขึ้นดังนั้นผมคิดว่าก้าวแรกที่สำคัญก็คือเราต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ก่อนนะครับและเมื่อเราเข้าใจนะครับวันหนึ่งเราก็อาจจะหาทางค่อย ทำให้ปัญหานี้ลดความรุนแรงได้นั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะแล้วเราพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ
สมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50 บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Lala Move บริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24 ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Lala Move แล้วได้เลย